Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influența.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Fiecare caz al unei familii care pierde un copil este o tragedie, indiferent de cât de comună sau neobișnuită este cauza. Evenimentele spectaculoase care atrag atenția globală în mass media nu sunt mai importante decât suferința umană de zi cu zi. Dar, din păcate, nu așa funcționează mintea și media. Ceea ce ne acaparează atenția sunt fie tragediile spectaculoase, dezastre naturale, atacuri teroriste, crimă, fie probleme noi, fake news, riscuri generate de automatizare. Prima categorie menține ciclul de știri de ultimă generație, a doua categorie oferă un loc de muncă scriitorilor și editorilor. Dar, în multe aspecte, cele mai mari amenințări la adresa vieții noastre sunt aceleași amenințări cu care s-au confruntat toate generațiile care au fost înaintea noastră. Și acest lucru pare, din păcate, adevărat pentru ceea ce ucide copiii din întreaga lume. Moartea unui copil nu este niciun lucru nou, niciun lucru spectaculos. Și ca să vă dați seama de amploarea acestui eveniment, de felul în care suferința afectează pe copiii noștri, am să-i rog pe colegii de la Tehnic să pună următorul carton grafic în legătură cu ceea ce se întâmplă în lume. Este vorba de o statistică făcută în 2017, Global Burden of Disease este sursa de unde am luat această statistică, care se referă la numărul total de morți din 2017. În 2017, în lume au murit 56 de milioane de oameni. Statistica aceasta, raportul acesta, începe cu categoria de sub 5 ani, maxim 5 ani, așa, în partea stângă, și se termină cu 95 plus în partea dreaptă. După cum puteți să vedeți pe ecran, 5 milioane, aproape 5 milioane 400 de copii n-au apucat vârsta de 5 ani. Dacă vă uitați în comparație cu celelalte categorii de vârstă, observați că, dacă nu mă înșel, undeva pe locul 3-4 se situează numărul acesta. Ce înseamnă 5 milioane 400 de copii? Pentru că vorbim de felul în care funcționează mintea noastră. Un Airbus A380 poate lua la bord în jur de 850 de persoane. Dacă luăm 5.400.000 de morți și împărțim, vom avea cam 17 Airbus-uri 300A380 care se prăbușesc în fiecare zi. Media este undeva la aproximativ 15.000 de morți pe zi. Aproximativ acesta este numărul de copii care își află sfârșitul înainte de vârsta de 5 ani. Gândiți-vă cât caz se face în media pentru un singur avion care cade odată la câteva luni, poate un an, în care nu sunt 850 și în care poate sunt doar 100, 100 și ceva de oameni. Ce ar însemna să avem zilnic această știre? 17 Airbus-uri A380 s-au prăbușit astăzi și 15.000 de suflete nu mai sunt. Iar când ne gândim că aceste 15.000 de suflete nu au împlinit nici măcar vârsta de 15 ani, cred că situația este de-a dreptul dramatică. Doamnelor și domnilor, sunt Cătălin Bărbulescu, vă mulțumesc că sunteți alături de noi, vă invit să rămâneți alături de noi pentru aproximativ 50 de minute într-o nouă serie, într-o nouă emisiune din seria Familii Biblice și Influența sau Influențele lor. Încercăm să descoperim elemente din familiile biblice care au influențat viața copiilor, felul în care părinții și-au pus amprenta, felul în care părinții au gândit și cum a influențat aceasta viața ulterioară a copiilor. Și observând aceste lucruri, să luăm ceva cu noi, să îmbunătățim ceva în felul în care influențăm la rândul nostru pe copiii noștri sau, de ce nu, lumea care ne înconjoară. Este o emisiune înregistrată, însă puteți să vă trimiteți opțiunile, puteți să trimiteți sugestiile, comentariile pe care le aveți, folosind adresa de e-mail pe care colegii mei deja au afișat-o. Mulțumesc frumos! contact@speranța.tv.ro. Subiectul din această seară, probabil că bănuiți despre la ce se referă. Suferința printre copii. O emisiune provocatoare, spuneam mai devreme cu cei doi invitați pe care i-am în platou în această ocazie, că nu cred că vom termina să dezbatem această temă, însă este o realitate cu care noi ne confruntăm. Așa cum știți, de fiecare dată încerc să am în platou pe cineva care să reprezinte viziunea psihologiei, pe altcineva care să reprezinte viziunea teologiei. Spun mulțumesc și bun venit doamnei Diana Gavajuc, psihoterapeut.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu din nou împreună.
O temă delicată.
Da, o temă foarte delicată și foarte frecventă în cabinetele noastre de psihoterapie.
Eu mă bucur că la această temă am și o doamnă, am o mamă. Exact. Pentru că dincolo de faptul că sunteți soție și psihoterapeut, sunteți mamă și cred că aveți o latură pe care uneori bărbații o ignoră sau poate că unii nici măcar nu au. Deci chiar sunt bucuros că ați acceptat să fiți prezentă în această ocazie aici.
Cu drag și cu toată inima.
Bun. Și de asemenea spun bun venit și mulțumesc pentru că a acceptat invitația domnului pastor Daniel Oncea.
Mulțumesc și eu, bună seara.
N-aveți o misiune ușoară în ocazia aceasta. Îmi dau seama că este delicat, dar este un subiect pe care nu-l putem ignora și pe care trebuie să-l aducem în atenția celor care ne urmăresc. Bun. Pasajul biblic de la care am pornit în această emisiune se găsește în 2 Samuel, capitolul 4, versetul 4. Este o relatare dureroasă, o experiență de viață a unui copil care, citită de orice persoană, naște aceeași întrebare. De ce? De ce așa? Deci 2 Samuel 4:4. Ionatan, fiul lui Saul, avea un fiu olog de picioare, în vârstă de 5 ani, când a venit din Israel vestea morții lui Saul și a lui Ionatan. Doica lui l-a luat și a fugit și fiindcă se grăbea să fugă, a căzut și a rămas olog. Numele lui era Mefiboset. Este unul dintre zecile de mii de copii care suferă. Unul dintre zecile de mii de copii care trebuie să treacă prin viață cu o dizabilitate. Mai mare sau mai mică? Domnule pastor, am o întrebare. O întrebare care mi-a fost pusă de mai multe ori, o întrebare pe care probabil că și dumneavoastră ați întâlnit-o. Dacă Dumnezeu este bun, de ce îngăduie să vină suferința peste copii nevinovați? Peste copii care n-au făcut nimic. Prima coloană din cartonul grafic pe care l-am folosit arăta că 5.400.000 de copii până la 5 ani mor. Mulțumesc frumos pentru că ați repus cartonul. Deci 5 milioane de copii. N-au nicio vină copiii ăștia. Nu știu să deosebească stânga de dreapta, nu știu ce e rău și ce e bine. N-au făcut nimic, n-au mințit, n-au furat, n-au înșelat, n-au violat, n-au făcut nimic. De ce? Este o întrebare dureroasă. Sunt convins că nu o să oferiți un răspuns complet și fără nicio posibilitate de a fi comentat. Și totuși, deci e o emisiune întreagă numai pe subiectul acesta. Eu vă dau doar o întrebare și aveți la dispoziție câteva minute. De ce îngăduie Dumnezeu, dacă este bun, să vină suferința peste copii nevinovați?
Îmi place că întrebarea începe cu de ce se îngăduie. Uh-huh. Pentru că unii chiar sunt supărați pe Dumnezeu că El este autorul suferințelor copiilor.
Și nu este? Haideți să mergem.
Mi-a spus de ce îngăduie și mă opresc aici. Pentru că mai am câteva lucruri de clarificat un pic la prima întrebare.
Vă rog.
Mi-o complicați prea tare din prima și aș vrea ca să o iau pe rând, ca să pot să le așez.
Luați-o cum vă simțiți confortabil.
Lumea noastră este plină de nedreptate. Și dacă privim spre copii, ne doare cel mai mult pentru că ei sunt vulnerabili, ținem la ei, vrem să-i protejăm și ni se pare orice lucru care se îndreaptă spre ei că este nedrept. Ne doare cel mai mult când privim spre ei. Dar lucrurile nu sunt prinse doar către ei. Sunt oameni nevinovați care suferă. Și toată lumea noastră este o lume în suferință, pentru că de la un capăt la celălalt putem să vorbim despre suferință, că este un episod pe care le întâlnește aproape fiecare om, într-o măsură mai mică sau mai mare, unii pe nedrept, iar dacă vorbim despre de ce îngăduie Dumnezeu, aș vrea să vă spun că nu este alegerea lui Dumnezeu suferința în lume. A fost alegerea noastră, pentru că păcatul aduce împreună cu el moarte și suferință, sau suferință și moarte. Alegerea lui Dumnezeu pentru oameni, încă de la început, a fost ca ei să trăiască într-un cadru fără asemenea surprize, fără asemenea probleme. Și cred că asta este imaginea pe care o am eu la momentul acesta despre Dumnezeu. Aceea a unui Dumnezeu care a așezat lucrurile într-o ordine atât de frumoasă, într-un cadru atât de deosebit, încât niciodată, niciun fel de umbră nu putea sau nu trebuia să se abată asupra oamenilor. Alegerea primilor oameni de a se întâlni cu păcatul, de a-l lăsa să intre în lumea noastră, continuarea vrăjmășiei diavolului împotriva lui Dumnezeu, care conduce, provoacă și aduce în lumea noastră suferința, ne face ca să privim astăzi la o imagine reală a lumii de astăzi, transformată de atunci, de la intrarea în păcatul în lume până astăzi. Vă vorbesc ca un răspuns teologic la momentul ăsta, dar încărcătura răspunsului pe care îl am este dată de o frământare pe care am început-o de când eram copil. Pentru că m-am născut, am mai spus odată lucrul acesta, într-o familie cu 5 copii, ultimul din familie, sora cea mai apropiată de mine, în drum spre școală, ea avea 12 ani, eu aveam 6 ani, era în clasa 5, eu eram în clasa 1, învățat după amiaza, am făcut schimbul, eu am venit acasă, ea a plecat la școală, în drum spre școală, nu înțelegeam atunci, cred că astăzi sunt explicații medicale, a murit. Fără vreo altă suferință dinainte, fără vreun alt lucru, ceea ce mi-aduc aminte sau ce mi-a trecut în minte atunci când citeam pasajul ăsta, nedrept pe de-o parte, ce se întâmplă lui Mefiboșet, este că la câteva zeci de minute după momentul acela în care telefoanele și comunicare erau foarte greoaie, am intrat în camera părinților mei, care se întorseseră de la spital, aflaseră vestea, și m-am uitat la ei și nu înțelegeam figura lor. Era altă familie. Am încercat să înțeleg, eram copil și încă de atunci m-a frământat și mă gândeam la faptul că un copil nevinovat a trecut în neființă, o familie în urmă are un mare gol de neînțeles, adică la 12 ani este groaznică. Mă uitam la suferința mamei care în fiecare zi și începea ziua cu Dumnezeu, simțea nevoia să se agațe de Dumnezeu. Și eu, copil mai mic pe acasă, eram părtaș la lucrul ăsta și stăteam aproape de ea, încercam să o înțeleg. Uneori mergeam cu trenul spre satul bunicilor și ieșirea din Buzău se făcea exact prin fața cimitirului unde era sora mea. Ori de câte ori treceam pe acolo, eram copil, îi arătam ceva pe geam în partea cealaltă pentru ca să evit să-și mai aduc aminte. Pentru că este un episod pe care noi oamenii vrem să trecem sau pe care nu-l înțelegem. Cam asta e realitatea una mică, de la care eu am început să mă gândesc de când eram copil la lucrul ăsta. Orice rugăciune pe care mama o făcea atunci se încheia cu un apel către mine. Să fii credincios. Pentru că se va termina și o să te întâlnești iarăși cu sora ta. Dumnezeu are multe făgăduințe în Biblie. Când am fost copil, l-am văzut pe Dumnezeu foarte bun. Chiar dacă a îngăduit ca să se întâmple tragedia asta în familia mea. Și când mă întorc astăzi ca să înțeleg ansamblul lucrurilor, din punct de vedere teologic, Sfânta Scriptură are un început al lor. Dar dacă privim doar la ce se întâmplă astăzi, păi aș vrea să vă spun că multe familii trec prin crize foarte puternice din cauza acestor episoade nefericite care li se întâmplă. Dar mă gândesc la prima familie. Imaginați-vă că prima familie a ajuns să, din doi băieți, din Cain și Abel, unul să treacă neființă pentru că celălalt în mod... Iar Abel era nevinovat. Adică multe lucruri se întâmplă în lumea aceasta în urma acestui virus, dacă pot să-l numesc așa, e în context, care intră și care începe să afecteze. Tot tabloul acesta așa se dezvoltă. Iar eu îl înțeleg așa cum l-am explicat. Este un moment în care Dumnezeu și-a dorit altceva, oamenii au permis acestui virus să intre pe planeta Pământ, care continuă să dezvoltă și produce foarte multă suferință. Restul de întrebări le iau pe rând, dar la prima aici m-am oprit.
Am înțeles. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră este că intenția originară a lui Dumnezeu a fost ca oamenii să nu sufere.
Exact.
La un moment dat, oamenii, alegând să se împotrivească lui Dumnezeu, au adus în lume păcatul. Nu?
Au permis.
Am înțeles bine, nu?
Sigur.
Bun. Am să vă pun o întrebare suplimentară și am să vă las un pic să vă gândiți la ea și apoi voi ruga pe doamna Gavajuc să-mi dea o imagine psihologică cu privire la acest aspect. Bun. A intervenit păcatul, dar Biblia vorbește despre un Dumnezeu bun. Cum poate un Dumnezeu bun să îngăduie suferința să vină asupra unor copii nevinovați? E o altă dilemă. Am înțeles începutul, dar nu e suficient. Adică, cred că trebuie să mergem puțin mai departe. Am să vă las să vă gândiți. Doamna Gavajuc, întrebarea pe care o am la dumneavoastră este următoarea. Ce se întâmplă în sufletul unui părinte când află că are un copil bolnav de o boală cronică sau că o boală cronică s-a abătut asupra unui copil? Și ca să complicăm situația, să spunem așa, ce se întâmplă în sufletul unui părinte care a făcut tot ce a știut el, tot ce a depins de el, pentru a transmite lucruri bune copilului, pentru a-l pune pe copil într-o postură pozitivă. Adică nu vorbim de un părinte care și-a bătut joc de corpul lui și apoi a transmis lucrurile acestea copiilor, ci vorbim de un părinte care și-a trăit viața cu responsabilitate și cu precauție. Și deși a făcut asta, într-o zi merge la medic și află că diagnosticul se referă la o boală cronică. Ce se întâmplă din punct de vedere psihologic în sufletul unui astfel de părinte?
Da, sigur, o situație de genul acesta practic impune una dintre cele mai complicate și dramatice situații în viața unui om. Precum ceea ce ne-a povestit fratele pastor, e o dramă reală când se pierde copilul prin moarte, care este considerată cea mai puternică situație dramatică posibilă în viața aceasta. Următoarea fiind practic boală cronică, ori incurabilă, ori foarte complicată a copilului. Pentru că da, copiii sunt cel mai de preț lucru, ființe pe care le avem și ca și în prima situație, care este sigur irreversibilă pentru momentul cât trăim pe acest pământ, boala cronică practic impune aceleași faze ca o pierdere reală. Părinții intră într-un context de doliu pentru că suferința este foarte mare. Mai întâi, bineînțeles, sunt în faza de șoc când află, mai ales în contextul în care ați specificat că au avut grijă de ei și în timpul sarcinii și înainte și se așteptau la o situație fericită. Șocul este foarte mare și ca orice șoc își impune amprente și reacții particulare. După aceea urmează o fază de negare. Nu, asta nu se poate întâmpla. Nu-i adevărat. Nouă, nu-i adevărat. Există alte variante, nu știe medicul. E umblerea frenetică prin diverse contexte, de la medic la medic, din țară în țară, orice, numai să primim alt răspuns. Și când, până la urmă, lucrul nu este adeverit că așa este, urmează o fază destul de dură de negociere cu sine, cu Dumnezeu, dacă poate, dacă făceam asta, poate, dacă fac asta. Negociere este și cu sine, și cu partenerul, și cu cei care sunt din jur, și evident cu Dumnezeu. Avem și
exemple
și biblice, da. Faza asta poate dura mai mult sau mai puțin ca perioadă, însă inevitabil trece în situația în care omul începe să fie foarte furios. Furios pe soartă, furios pe Dumnezeu, furios pe sine, pe cei din jur. În timp ce se derulează aceste faze ale doliului, adică unei pierderi, și vom vorbi despre care pierderi e vorba aici, viața merge mai departe. Copilul trebuie expus poate unui întregui set de analize, unui diagnostic mai complex și cu siguranță unui tratament sau poate unei operații care după aceea și ia cursul ei de boală cronică în cazul în care este situația. Deci, furia este foarte complicată, care poate fi intercalată din nou cu negocierea, și cel mai dificil este când părinții nu sunt în aceeași direcție, nu gândesc în același mod sau nu se înțeleg ei între ei, pentru că când există disonanță între păreri și dacă există o situație conflictuală în prealabil, atunci suferința că copilul este diagnosticat cu o boală cronică și situația este foarte complicată, în primul rând pentru a putea face față momentului, da, în care afli și ce urmează, conflictul între părinți de cele mai multe ori ia amploare, iau diferit, au reacție, de obicei tata, dacă există, se retrage, nu este obligatoriu, dar cam așa se întâmplă, se poate retrage din această situație, pentru că e prea mult de dus. Evident că apare o și mai mare frustrare într-o nevoie de a fi acolo pentru copil. Sau sunt diverse variante. Cert este că atunci când părinții nu sunt împreună în aceeași direcție, durerea și contextul sunt și mai complicate, evident și pentru copil, care are nevoie de atenție, da, și pentru că vom vorbi și despre ce se întâmplă cu copilul în acel moment. Următoarea fază este, sigur, de după ce trece furia și cum am spus, nu avem perioade prestabilite,
da, deci
pentru
putem
asta.
Vorbi, da, de, domne, asta durează 2 luni, asta durează 3 luni, asta durează 2 săptămâni.
Sigur că avem niște termeni orientative pentru diverse diagnostice după, dar vorbim acum de cum se derulează în mod real. Apoi urmează faza de, bineînțeles, de resemnare, de durere, în tristețe, în nu mai știu ce să mai fac, viața asta nu mai merită trăită în felul ăsta, deci se ajunge la simptome depresive sau chiar depresii, în contextul în care copilul are nevoie de
cineva
susținere,
care...
da, și de foarte multe lucruri de rezolvat, pentru că părinții în această perioadă au de înțeles, de fapt, ce înseamnă acest diagnostic, ce au de făcut, care sunt pașii, unde să meargă, ce implică. Sigur că implică și niște cheltuieli financiare, de multe ori destul de serioase, și asta este o altă presiune, de unde luăm banii pentru a putea oferi ce mai bun ca tratament copilului, și aici de obicei există conflicte și mai dificile, ce facem, de unde luăm. Iar după aceea există ori faza, trecerea este spre faza de integrare a contextului, și sigur contează foarte mult ce am făcut și care a fost suportul necesar în această perioadă. Ori integrăm situația și mergem mai departe cu ceea ce este de făcut și de trăit, Ori, din păcate, se adaugă o altă pierdere și lucrurile nu vor funcționa niciun fel bine pentru copil și pentru această familie. Pentru că suferința, cum spuneam, este de pierdere. Pierdere nu doar a banilor sau a unor relații, ci e vorba, în primul rând, despre ideea, cum va fi copilul, ce ne-am proiectat pe acest copil, toate visele noastre, cum va fi, cum va crește, ce va deveni, cum ne vom bucura de relație. Deci se pierde nu doar prezentul, ci tot viitorul atașat copilului în sine și a relației cu el. Și da, într-adevăr, este o triplă traumatizare, pentru că dacă în acea familie mai există și alți frați, sigur, e o situație atunci când se pierde, din păcate, pierderea este prin moarte, dar când este într-o boală cronică, vorbim și despre traumatizarea prin simpla prezență, vorbim despre ceilalți frați ca martori a bolii, pentru că și ei, nu de puține ori am avut în cabinet persoane care sunt frați a celor care au o anumită boală cronică sau dizabilitate și este o situație foarte complicată. Cum gestionează părinții toate resursele pe care le au și sufletești și de timp și financiare în contextul în care este un copil bolnav, cu boală cronică și ceilalți copii care sunt sănătoși.
Deci
e o situație extrem de complexă, cu multe faze și care implică pe toate planurile relaționale și celelalte resurse o reașezare a întregii vieți. Afectează nu doar episodic, ci pentru totdeauna, în principiu.
Da, ce ne-a spus este într-adevăr complex și vă mulțumesc pentru că ați detaliat aceste faze, pentru că sunt convins că în fața televizoarelor sau ascultând la radio sunt persoane care trec prin asemenea situații, care au copii bolnavi și se află într-una dintre fazele pe care le-ați descris anterior. Cred că măcar această conștientizare, domne, sunt anumite faze.
Normale.
Și sunt, exact, asta. Sunt pe un drum normal. Nu e nimic anormal ce mi se întâmplă. Dacă am întrebări, nu înseamnă că sunt un ciudat. E firesc să am întrebări. Sau dacă am o anumită nemulțumire, e firesc să am o anumită
aici
nemulțumire.
Putem vorbi foarte mult despre trăirile sufletești foarte puternice, mai ales în faza de negociere și apoi de tristețe, când sunt puternice trăiri de vinovăție, uneori chiar de rușine, da? Pentru că depinde de situație și de boală, dacă vorbim de o boală fizică sau dacă vorbim de o boală mentală pe care a dezvoltat copilul, în funcție de situație. E boală psihică, sunt contexte atât de dificile încât părinții în sine sau unul dintre părinți pot dezvolta o boală inclusiv somatică, da, pentru că vor nega anumite trăiri, pentru că cineva trebuie să fie puternic și să facă față, iar apoi peste o perioadă evident să manifestă în corp, ori să fie și plus o suferință psihică urmată unui context atât de complicat.
Da, foarte delicat, foarte delicat, într-adevăr. Domnule pastor, avem o mare problemă. Dacă suferința unui copil produce toate aceste urmări de care spunea doamna psiholog, întrebarea pe care am pus-o devine și mai pregnantă. Cum poate ca Dumnezeu, care zice că este bun, nu? Așa se predică despre El, cum poate un astfel de Dumnezeu să îngăduie ca să vină suferința asupra unui copil care n-a făcut nimic și să afecteze în felul acesta o familie întreagă?
Un întreg sistem.
Adică, din ce spune doamna Gavajuc, suferința aceasta este resimțită, este trăită, este purtată de către aparținătorii, nu? De către grupul din care copilul acesta face parte. Ce putem spune la asta? Ce spune Biblia despre acest aspect? Cum se împacă bunătatea lui Dumnezeu cu toată această suferință? Adică, ascultând-o pe doamna psiholog, aproape că o puteai simți, era tangibilă, puteai să pui mâna pe suferința asta. Vă rog.
Dacă ar fi să privim doar tabloul ăsta, într-adevăr, lucrurile sunt nu doar tragice, ci și n-am putea vorbi despre bunătatea lui Dumnezeu. Dar în ansamblu și tocmai de aceea, încă o dată, sunt fericit că avem Sfânta Scriptură. Pentru că în ansamblu lucrurile nu se opresc aici. Și pentru că în ansamblu Dumnezeu ne vorbește despre mai mult decât ceea ce întâlnim și întâmpinăm zilnic. Ne vorbește despre un cadru și despre o rezolvare a tuturor suferințelor și tensiunilor prin care noi trecem. Chiar și o rezolvare a morții. Am un pasaj din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, în care vorbește despre, într-un verset spune, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte, într-un context în care începe așa, nu voim fraților să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit. Adică le vorbește în contextul respectiv, într-o suferință cauzată de moarte, mângâind suferința aceasta despre altceva, despre o continuare, despre un ansamblu. În cadrul acesta vorbește despre înviere, despre faptul că există totuși viață. Noi când vedem că cineva și-a pierdut viața prin prisma realității pe care o trăim zilnic, e o tragedie. Dar dincolo de lucrul ăsta, Dumnezeu ne ajută prin Sfânta Scriptură să depășim în ansamblu viziunea noastră, să o lărgim și să înțelegem că așa cum răul a intrat în lume provocând moarte și necaz, vine o vreme când Dumnezeu rezolvă problema aceasta și când va pune capăt și morții și suferinței și lucrurile vor fi din nou așa cum le-a intenționat de la început. Acolo e bunătatea lui Dumnezeu. Dacă privim doar asupra miezului din mijloc și a desfășurării evenimentelor dureroase, am putea spune că nu poți să-L vezi pe Dumnezeu și nu cred că ar trebui ca să dau o explicație cum rabdă Dumnezeu perioada asta. E greu de înțeles. Dar dacă privești în ansamblu că Dumnezeu rezolvă problema asta și că nu va fi nimic pe care Dumnezeu să nu-l compenseze, adică suferința de acum, spune Sfânta Scriptură, nici nu poate să fie pusă alături de slava viitoare. Adică El are grijă chiar de durerea mea, ca să o aline, de lucrul ăsta peste care să-și pună vindecare, nu doar vindecare trupească, dar și sufletească, bucurie în suflet. Lucrurile acestea, despre asta vorbește Sfânta Scriptură. Știți ce am observat chiar săptămâna aceasta, că studiind despre înviere, spre exemplu, că toate învierile despre care vorbește Sfânta Scriptură, că s-au întâmplat, cu excepția lui Lazar, toate au fost la copii și tineri. În afară de Lazar. În rest, toți ceilalți despre care spune că și la Ilie, și în timpul Domnului Iisus Hristos.
Mai este o înviere pe vremea lui, după ce a murit Elisei, omul care a fost aruncat în groapă.
Uite, pe nu l-am luat în considerare.
Da. Da, acolo nu se spune vârsta, dar pasajul te poate...
Era adult, probabil.
Îndreptăți să crezi că era vorba de un...
Dar pentru că majoritatea
însă, într-adevăr, cred că sunt copii. Se referă la copii și tineri.
N-am putut să nu mă gândesc la preocuparea lui Dumnezeu pentru familiile acelea care au trecut prin durere și suferință, pentru că acolo Dumnezeu vine și așează și o rezolvare imediată. În anumite cazuri, bunătatea lui Dumnezeu se arată printr-o rezolvare imediată. Vindecare, rezolvarea problemelor. Sunt multe situații în care lucrurile se rezolvă. E adevărat, după o perioadă de stres, de chinde, sunt speranțe că în unele cazuri Dumnezeu intervine sau există o rezolvare a problemei. În același timp, aș putea spune că singura variantă care vine ca o soluție la cele care nu au o soluție acum și aici, Dumnezeu oferă în ansamblul lucrurilor și spune, Dumnezeu va restaura toate aceste lucruri. În bunătatea Lui nu lasă păcatul să distrugă fără reversibilitate. Dumnezeu reface totul. Va readuce cadrul acela frumos pe care l-a făcut la început, în care și-a dorit să trăiască omul și îl va oferi fiecare ființe care a fost vreodată pe pământul acesta și care i-au rămas credincioase. În cadrul ăsta, Mi-aduc aminte de ce vă povesteam atunci ca fiind copil, și anume că era cel mai ușor mod prin care eu puteam să fac diferența dintre realitatea feței pe care o vedeam în fiecare zi la mama mea și imaginea pe care mi-o crea fiecare rugăciune pe care o înălțam împreună. Într-adevăr, nu era deloc ușor momentul respectiv. Dar gândul acela că nu s-a încheiat totul acolo, pe mine mă făcea să fiu liniștit în suflet. Și aș vrea să vă spun că mă uit de multe ori în urmă. Ca și vârstă, a fost ora de care am fost cel mai apropiat, cu care am cele mai multe amintiri de când eram la joacă. Dar în același timp, poate și pentru că eram copil, dar poate și din cauza rugăciunilor pe care mama le rostea împreună cu mine și a viziunii pe care mi-a creat-o legată de faptul că există o rezolvare care vine de la Dumnezeu, m-a ajutat să văd lucrurile puțin diferit și să fiu și optimist și plin de speranță. Eu cred că uneori ne distruge lipsa aceasta de speranță sau de viziune. De aceea Dumnezeu spune, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Sunt momente în care nu ne alină nimic viziunea punctuală.
Da, ascultând pe fratele pastor, da, e adevărat că resursa credinței, încrederea în faptul că Dumnezeu are o rezolvare, este una dintre cele mai puternice ancore posibile în situații de pierdere, ca să existe un sens. Noi avem nevoie de semnificație și de sens. Unde, într-adevăr, este foarte periculos și greu de intrat, pentru că realmente nu avem explicații decât până la un anumit punct teologic, este la cel de ce. Deci putem ști cum, după.
Da.
Dar la cel de ce, nu cred că este cineva care ar putea da un răspuns în afară de ceea ce ați spus, că a intrat păcatul în lume și în felul acesta răul perpetu. Iar acum noi știm, chiar din perspectiva neuropsihofiziologică, că nu întâmplător spune Dumnezeu că pedepsește până la al treilea și al patrulea neam. Sigur, se și îndură până la miile, dar avem dovezi evidente la nivelul ADN-ului că dincolo de bolile organice fizice, da, se transmit anumite vulnerabilități, dar se transmite și suferința, suferința psihică, modul în care omul dinaintea ta a prelucrat, sau mai bine spus, nu a prelucrat corect suferința și ea s-a tradus în litere, sunt erori de scriere în ADN. Dacă avem un suport adecvat, în sensul în care suferința este trăită, verbalizată, și mai sunt câțiva pași foarte concreți, și sigur, ține de context, de persoană, de foarte multe particularități, dar totuși există o șansă să nu se înscrie în ADN-ul nostru suferința, atunci sunt mult mai puține șanse să o transmitem mai departe. Adică există o posibilitate, o șansă să rupem ciclul transmiterii durerii, inclusiv la nivelul fizic, prin ceea ce trăim. Însă aș vrea să fac o nuanță, să separăm puțin lucrurile. Într-un fel este procesarea dolului și a pierderii când un copil moare.
Da.
Și e altă situație când vorbim despre o boală cronică, pentru că e vorba de o suferință pentru foarte mulți ani, pentru că de obicei noi ne așteptăm și ne dorim ca din contextul simbiotic, mama purtând în burtă copilașul, apoi în primii ani de viață se dezvoltă și ne așteptăm ca dintr-o simbioză să ajungă la autonomie. Mai întâi să-și ia jucăriuța, apoi să plece în altă cameră și apoi să devină om independent, în care se poate descurca în viață. Atunci când vorbim despre boală cronică, de foarte multe ori e nevoie de dependență și de grijă în cele mai mici, de la fizic, grijă fizică până la cea financiară și cu atât mai mult relațională, până la o vârstă mult, mult mai mare. Nu odată au intrat în cabinet persoane care sunt aparținători când deja au murit părinții și ei în continuare practic își trăiesc viața lor la o dimensiune extrem de redusă, personală, pentru că au de îngrijit un frate sau o soră. Și se transformă asta într-o dramă personală, pentru că cum e drama fratelui și a copilului care s-a născut sau a dobândit o boală în diverse contexte, cronică, fizică sau psihică, uneorile sunt, din păcate, una lângă alta,
da,
că sunt comorbidități foarte frecvente și în contextul acesta, practic vorbim despre o viață întreagă care este schimbată și deturnată. Și acel de ce nu este pentru un moment și apoi integrarea prin semnificație, da, va exista un cum, dar e un de ce constant, pentru că e o suferință vizibilă a celui care e în situație, e o suferință a ta ca părinte care nu mai are bucuria și ceea ce a gândit pentru copil și, sigur, suferința fraților, aparținătorilor care împart sau nu, dar în orice caz există această amprentă pentru atâta timp cât trăiește persoana bolnavă, fratele, copilul sau și după, pentru că sunt foarte multe trăiri de, cum am spus, de furie, de vinovăție. Dacă fac, îmi iau de la mine, dacă nu fac, sunt vinovat. Compasiune, în același timp se nasc tot felul de mecanisme defensive pentru a putea face față situației. Și aici intrăm în cu totul altă, cu totul alt context, foarte dificil, chiar și având resursa pe Dumnezeu, pentru că de fiecare dată te confrunți cu situația extrem de concretă. Când vii acasă și ai de îngrijit un om care nu se poate îngriji singur.
Oricum, ceea ce ați spus, de acord, aș fi vrut să subliniez înainte să intervenți dumneavoastră, dar e bine că ați făcut-o dumneavoastră, exact acest aspect, că suferința produsă de un copil care are o boală cronică este mult mai dificil de purtat decât decesul unui copil, pentru că
cumva n-aș vrea să facem comparație, pentru că este foarte, foarte sensibilă tema pentru mulți oameni care, din păcate, au trecut pe aici. Mai degrabă am spune că implică cu totul alt tip de pentru că, sigur, viața este schimbată în ambele situații. Numai că în prima situație e viața ta exclusiv, în a doua situație nu mai e viața ta, e viața ta cu ceea ce înseamnă altă, cu totul alt tablou.
Bun, mai avem 7 minute din emisiune.
Da.
mai am o întrebare la dumneavoastră, doamna psihoterapeut. Am citit într-un articol că anumite atitudini n-ar trebui să fie nici de cum prezente în relația cu un copil care suferă. Și aș vrea să ne spuneți dacă e corect sau incorect. Și anume, atitudinile care n-ar trebui să fie prezente sunt mila, minimizarea, neputința și furia. Că în relația cu un copil care suferă, manifestarea acestor comportamente, acestor atitudini, nu îi sunt de ajutor. Aceasta era opinia autorului. Probabil că unii ar putea să citească articolul, ar putea să-și pună întrebări, așa că vă rog pe dumneavoastră să dați o clarificare, să faceți o clarificare aici.
Da. În primul rând trebuie să facem o mică separare.
Vă rog.
Furia și neputința sunt trăirile adultului, deci părintelui, față de... Că vorbim acum despre părinți,
da,
că altfel o să fie prea larg. Mila este, sigur, o atitudine, iar minimizarea este un mecanism defensiv. Deci sunt lucruri diferite. Acum, trăirile de furie și de neputință sunt naturale, cum spuneam, fac parte din procesul doliului, din acel sistem de pierdere în care noi răspundem în diferite faze și în diferite cu diferite intensitate, însă sigur în orice situație când avem de-a face cu un diagnostic foarte complicat și care urmează să fie cronic în fața unui unui copil și unui părinte, în primul rând e foarte important ca părintele să-și prelucreze aceste faze ale doliului, a pierderii, să lucreze cu sine, pentru că evident dacă tu furia ta o să transpui pe copil, cu siguranță va fi nu doar o suferință din cauza bolii și a tuturor celorlalte resurse implicate în această situație, o să fie sigur și o agravare a situației copilului, care va percepe furia ca și cum el este vinovat pentru ceea ce i s-a întâmplat. Ori cu siguranță, sigur, sunt situații. Da, vorbim acum despre o boală pe care, să zicem, că cu care s-a născut sau dobândit, independent de context. Clar că vărsând furia pe copil nu are decât să fie într-o situație și mai complicată, mai urâtă și să agraveze starea copilului fără doar și poate. Apoi furia se poate manifesta și altfel între soți,
în familie.
Se poate proiecta pe ceilalți frați, pe ceilalți copii, pe Dumnezeu, sigur, în loc să fie resursă. Sigur, sunt momente și momente. Putem striga la Dumnezeu și cere ajutor, vărsa supărarea, dar vorbim despre situația la lung, da? În care în loc de resurse transformăm într-un dușman sau îl dăm la o parte. Deci, furia clar este destructivă, ea este naturală, ea va apărea, dar ea e foarte important să fie prelucrată de părinte, pentru că va fi și furia copilului în funcție de vârsta la care s-a întâmplat sau dacă e cronică, va crește și la un moment dat, dacă are discernământ, dacă nu vorbim despre un retard sau o boală mentală, ci doar psihică, depinde de încoate, spun, de diagnostic, cu siguranță va veni și momentul copilului să fie furios pe da, de ce mi s-a întâmplat mie, da, de ce ceilalți frați sunt sănătoși și eu nu. Și furia poate să se manifeste în foarte multe moduri, da, poate fi și pasiv-agresiv, da, deci sunt multe contexte. Clar, furia nu este de niciun fel de ajutor. Neputința, cum am spus, face parte din procesul doliului, din acele contexte ca o reacție absolut normală la un eveniment traumatic și e necesar prelucrarea acestor trăiri și un suport foarte important social și de specialitate, în mare parte așa funcționează. Familiile care se adresează la unele servicii integrate, când mână în mână lucrează un medic cu un psiholog, cu un nu știu, medicină în funcție de situație, cu cineva care este, să zicem, în paramedicină, dar care ajută ca în diverse contexte, cu cineva de la școală care ar putea, pentru că aici vorbim despre foarte multe aspecte pe care le pierde copilul și cumva să fie asigurate și partea educativă. Deci atunci când avem suport integrat, și furia și neputința sunt posibil de gestionat.
Și mila?
Mila este, depinde cum este înțeleasă. Dacă vorbim despre compasiune, că depinde ce înțelegem prin milă, că sunt multe sinonime. Dacă vorbim despre compasiune, dacă atitudinea este de tipul, este bolnăviorul casei, cu siguranță nu face bine, pentru că nici un copil și nici un om în lumea asta nu vrea să fie identificat cu boala. Vrea să fie identificat cu trăsăturile pe care le are pozitive, vrea să fie identificat cu abilitățile lui, în niciun caz cu boala. Vorbim despre o boală ca despre un intrus, mai mult ca atât, în filozofia noastră de viață va exista și un cum să se rezolve, momentan avem de a face cu asta, însă tu ești tu. Hai să vedem ce... Deci, practic, focusarea pe ceea ce este copilul și ceea ce poate, nu pe boală, dar în același timp cu compasiune, cu atenție, subtil, ajutându-l în situațiile în care el nu poate să fie autonom. Sigur, aici necesită, cum am spus, foarte multă educație, psihoeducație a părinților și suportul lor, în primul rând, ca să poată să aibă o atitudine, cum spuneam, de compasiune, de empatie constructivă. Nu mila care duce la identificarea cu boala copilului și, până la urmă, educația morală, educația, dezvoltarea posibilelor abilități, da, în funcție de situație, nu poate fi decât dacă îi oferim și o șansă a ceea ce este bine, sănătos în acel copil. Iar minimizarea face parte din mecanisme defensive.
Da.
Lasă că nu e nicio problemă, lasă că nu te doare, lasă că o să treci. Sunt foarte destructive, pentru că vorbește de fapt despre neputința părintelui sau aparținătorului n-a face față realității și sigur invalidează suferința copilului. În loc de minimizare, atitudinea corectă, sănătoasă este să spunem ok, asta este ceea ce avem în față, hai să vedem cum putem să facem față. Cum putem să normalizăm viața noastră, cum putem să aducem un gram de bucurie, de sănătate, de atmosferă diferită în viața de zi cu zi, în rutina zilnică și în activități suplimentare și în relații, mai degrabă decât să ne concentrăm pe negare, pe minimizare, pe optimism fals.
Mulțumesc frumos! Timpul a expirat, după cum anunță colegii din regie. E un subiect, așa cum v-am spus, foarte sensibil, foarte delicat și cu siguranță neterminat în această emisiune. Cu toate acestea, cred că cine a fost atent a putut să ia elemente concrete care să îl ajute să depășească o asemenea situație. Aș vrea să adaug un singur lucru la toate întrebările pe care le-am avut în această ocazie. Există în Exod un verset foarte frumos care se repetă undeva în Isaia. Eu am să-l prezint doar pe acesta din Exod. În Exod, capitolul 4, dacă nu mă înșel, Domnul stă de vorbă cu Moise. Evreii sunt în Egipt, o duc rău, sunt chinuiți, vai de ei, și Domnul stă de vorbă cu Moise și la un moment dat Domnul spune așa, Exod 3:7, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. Este extraordinar. Mie mi se pare că Dumnezeu suferă cu fiecare om care suferă, cu fiecare copil care suferă. Și că suferința noastră este trăită de către Dumnezeu în fiecare zi. Na, așa este. Nu putem da un răspuns de necontestat la întrebarea de ce un Dumnezeu bun permite, îngăduie să vină suferința asupra unor copii. Ce știu însă este că Biblia spune că Dumnezeu suferă cu fiecare părinte și cu fiecare copil care suferă. Și că până când nu vor fi restaurate lucrurile, așa cum spuneați, domnule pastor, cred că cerul este de fapt o mare suferință. Este o mare suferință. Am o întrebare pentru dumneavoastră, ca de fiecare dată. 2 Samuel, capitolul 9, prezintă momentul în care David îl cheamă pe Mefiboset la curte, îi dă toate pământurile, îi dă toate lucrurile înapoi. Întrebarea mea este următoarea. Credeți că dintre toate lucrurile pe care David le-a făcut față de Mefiboset, care este lucrul care l-a marcat? Care credeți? Că i-a dat pământurile, că i-a dat slujitori sau că l-a pus să mănânce totdeauna la masa împăratului? Dumneavoastră, cum vedeți? Puteți să vă spuneți gândurile folosind adresa de e-mail contact@speranțatv.ro. Doamnă, domnule, vă mulțumesc frumos pentru participare. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Aș vrea să închei această întâlnire cu un gând pe care este atribuit Corinei Abdulham Negură. Singura dizabilitate reală a omului nu vine cu limita de vârstă, nici cu boala, nici cu o oarecare formă de invaliditate. Singura dizabilitate reală a omului este incapacitatea de a simți iubire pentru alții. Până la urmă, cred că cea mai mare provocare prin care trecem atunci când suferim noi sau copiii noștri este să continuăm să iubim și să vedem în ei frumusețea. Și să continuăm să iubim pe Dumnezeu, convinși fiind că nu face greșeli și că El știe mai bine de ce trecem pe acolo. Fie ca toți aceia dintre dumneavoastră care în această ocazie experimentați o suferință sau alta, să găsiți mângâiere și Dumnezeu să vă dea pace în suflet. Până data viitoare, la revedere!